Puji Tuhan, saudara-saudari. Kita merasa pelatihan ini sangat khusus, khususnya karena kita telah menyelesaikan pembelajaran kristalisasi seluruh Alkitab. Karena itu, saudara dan saya bertanya di hadapan Tuhan, apa yang akan kita bicarakan sekarang? Kalau kalian melihat garis besar pelatihan kita, keseluruhan judulnya adalah sangat sangat mengesankan, besar, kolosal. Saya bacakan dahulu. Tinjauan umum tentang beban utama dan kebenaran saat ini dari pemulihan Tuhan sebelum penampakannya. Apa yang ingin kita lihat dalam pelatihan ini, sidang demi sidang, adalah beban utama dari pemulihan Tuhan dan kebenaran saat ini dari pemulihan Tuhan yang kita percaya akan membawa Tuhan datang kembali. Kita bicarakan ini dengan iman. Kita mengasihi penampakannya di dalam pelatihan ini, penampakannya di pagi hari, penampakannya pada saat dia datang kembali dalam kedatangan yang kedua. Jadi, saudari, pagi ini saat saya mempersiapkan diri bagi berita ini, ayat ini datang pada saya. Saya mendoakannya kembali kepada Tuhan dari dua ayat terakhir dalam Kidung Agung. Pencari naik tahap demi tahap sampai kepada dua ayat terakhir. Saya harap ini bisa menjadi doa kita semua. Pencari berkata, oh engkau tinggal di kebun, rekan-rekanmu mendengarkan suaramu. Biar izinkan aku mendengarnya. Lalu ayat 14. Segeralah kekasihku dan seperti rusa di atas bukit berempah. Kita semua adalah kebun Tuhan. Dia tinggal di dalam setiap kita. Demikianlah dia mengalamatkannya. Oh, engkau yang tinggal di kebun-kebun. Rekanku. Ada banyak rekan kita, saudari. Dan kita mendengarkan suara Tuhan, bukan? Sehingga kita bisa berkata, oh Tuhan, engkau tinggal di dalam kebun-kebun rekan-rekanku. Mendengarkan suaramu, biarkan aku mendengarmu. Dengarkan kau di pelatihan ini, sidang demi sidang, sesi grup demi sesi grup. Setiap pagi, aku ingin mendengarkan suaramu. Inilah yang penting bagi kita. Kita mendengarkan suaranya. Kita ingin mendengar suaranya di dalam pelatihan ini. Ayat 14 diakhiri dengan kedambaan untuk kedatangan yang kedua. Segeralah kekasihku seperti rusa di atas bukit-bukit rempah. Saat pencari, saat dia berkata kekasihku, segeralah. Tentu dia berdoa bagi kedatangan yang kedua kali. Dia menyebutnya kekasihku, Tuhan seperti rusa, menandakan kuasa kebangkitan, dan bukit-bukit gunung-gunung rempah adalah kecantikan dan kemanisan kerajaannya yang akan dia dirikan di atas bumi. Apa yang dikatakan ayat 14 adalah sebuah doa untuk kedatangan Tuhan dalam kuasa kebangkitan untuk mendirikan kerajaannya yang manis dan cantik. Tidakkah ini ajaib? Saya suka bagaimana kitab Kidung Agung, kitab yang romantis ini diakhiri. Satu hal yang ingin saya katakan, kalau kita lihat penjelasan Kidung Agung dari Watchmeni, dalam kolektif work-nya, saya lupa volume berapa, dia berkata, kehidupan kita tergantung pada firman Tuhan. Dan pekerjaan kita tergantung kepada perintahnya. Kalau tidak ada pembicaraannya, kita tidak ada kehidupan. Kalau tidak ada perintahnya, kita tidak ada pelayanan. Kehidupan kaum beriman bergantung hanya pada pembicaraan Tuhan. Kita akan lihat ini dalam berita yang khusus ini, pada akhir dari garis besar. Sekarang, saya katakan, kita pakai kata kebenaran saat ini dalam seluruh judul-judul, dalam beban utama dan kebenaran saat ini dari pemulihan Tuhan. Kata kebenaran saat ini datang dari 2 Petrus 1 ayat 12, kebenaran saat ini. Dan pada kita memakai istilah kebenaran saat ini, kita berbicara mengenai kebenaran terkini. Apakah kebenaran terkini di atas bumi saat ini untuk membawa Tuhan datang kembali? Tuhan, puji Tuhan, ini adalah pemulihan Tuhan. Bukan pemulihan kita, ini adalah pemulihannya. Dan dia memulihkan satu item demi satu item secara maju, progresif. Dimulai dengan Martin Luther, pembenaran oleh iman, dan dibawa maju. Kini kita ada di akhir zaman ini. Kita percaya, saudari, semua 12 berita ini adalah kebenaran saat ini, kebenaran terkini yang akan membawa Tuhan datang kembali, mengakhiri zaman ini, dan dia ingin datang kembali. Tahukah? Saya dorong Anda untuk melihat seluruh judul dari 12 berita ini. Coba lihat saja judulnya. Sungguh mengagumkan. Saya ingin katakan, kalau mulai dari pelatihan musim dingin 1993, lalu 94 sampai 97, ada 5 volume. Dari 2 Samuel sampai 1997, 12 item ini datang dari tahun-tahun itu. Sungguh mengagumkan. Akhir dari ministry saudara kita, menyelesaikan jalur perlombaannya, semua item ini, kita percaya, membawa dia datang kembali. Saya sangat berkesan, yang disampaikan oleh saudara, perkataan kasih kepada para penatua dan sekerja. Itu adalah kita semua. Perkataan kasih. Halaman 47, saudara kita berkata, saya prihatin terhadap pemulihan Tuhan. Tidak ada apapun di bumi ini yang ada di hatiku, khususnya pada akhir dari jalur perlombaanku. Saya memustikakan akhir jalur perlombaanku. Saudari, 12 berita ini. Inilah yang Tuhan tunjukkan kepada saudara kita pada akhir jalur perlombaannya. Kebenaran terkini yang kita perlu lihat, kebenaran terkini yang kita perlu masuki. Seperti Yohanes berkata dalam surat rasulinya, tidak ada sukacita yang lebih besar melihat anak-anakku berjalan di dalam kebenaran. Berjalan dalam kebenaran terkini. Ini adalah pengalaman kita, kenikmatan kita, bahkan ekspresi kita. Sehingga kita bisa menjadi mempelainya, membawa dia datang kembali. Dasar dari kita mendapatkan 12 topik, kalau lihat collective work-nya Witness Lee, tahun 1994 sampai 97, volume 5, halaman 191 dan 1992, bab 17 dari kelompok vital. Saya kaget karena seseorang menunjukkan pada saya yang mengedit buku kelompok vital. Ada 3 buku berbeda pelatihan akan kelompok vital. Dan yang pelatihan yang terakhir berjudul kelompok vital. Itu adalah yang tertinggi, berita-berita yang dia berikan dalam perkara kelompok vital. Saya yang mengedit semua buku ini dan seorang saudara menunjukkan pada saya. Ada 16 berita, 16 bab. Lalu ada bab 17. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu mengenai bab 17. Kalau kita lihat bab 17, yang ada di sana hanya garis besar. Tidak ada berita. Saya berpikir saudara Lee mempersiapkan garis besar ini, tetapi tidak sempat membagikannya. Kalau lihat Romawi 1 dan 2, yang kita dia bicarakan dalam kelompok vital, tetapi kalau kita sampai ke Romawi 3, ini yang saudara Lee katakan, bagaimana membantu mereka mengontaki, bertumbuh dalam hayat, bukan dalam doktrin, tetapi dalam pembicaraan kebenaran tertinggi. Dia mengurutkan 10 item. Kita tambahkan 2, yaitu mengembalakan berdasarkan Allah. Yang lanjut ke item berikutnya. Dan akhir dari pelatihan ini, saudara Ron berbicara mengenai menjadi Yerusalem baru. Akhir dari kristalisasi kitab Yohanes. Minum air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang memancar sampai kepada kekekalan. Jadi Allah Tritunggal yang mengalir ke dalam kita menjadi, kalau kita menikmati Allah Tritunggal yang mengalir ke dalam kita, mengalir keluar dari kita, menyebabkan kita menjadi totalitas dari hayat kekal yang adalah Yerusalem baru. Ini adalah kesimpulan dari pelatihan ini. Saudari, ingin Anda mendapatkan, kita harus berhati-hati, prihatin. Saya menyadari, kita menangani, melayani orang-orang baru, ada orang-orang muda, secara rohani masih bayi. Saudara Lee berkata, kita perlu membantu yang kita kontak ini bertumbuh dalam hayat. Dalam hal-hal yang ada di dalam garis besar ini. Bukan secara doktrinal, tetapi membicarakan kebenaran tertinggi. Kebenaran berbeda dengan doktrin. Kebenaran adalah ada terang ilahi menyinari fakta di dalam Alkitab dan ditelevisikan satu visi dari fakta ilahi itu ke dalam diri kita. Jadi kebenaran itu dalam alam yang berbeda dengan doktrin. Kita tidak ingin, ini adalah apa adanya kita, jangan turunkan standarnya. Saudara Lee sangat prihatin dalam sejarah gereja-gereja lokal. Dia prihatin. Dia memberikan peringatan. Kita tidak mau membangun kembali jembatan kepada kekristenan. Kita mengasihi semua kaum beriman. Tidak mau, tapi ada keterkaitan. Tapi tidak ingin bangun jembatan untuk kembali ke kekristenan. Tentu kita ingin ada pertambahan, tetapi tidak ingin mengorbankan kebenaran. Karena untuk pertambahan. Hal-hal ini tidak terlalu tinggi. Saya menyadari, Serali berkata satu kali, bukan karena mereka tidak bisa memahaminya. Masalahnya adalah dengan diri Anda, bukan pada mereka. Anda tidak sanggup membicarakannya kepada siapapun. Sekali lagi, kita harus berbicaranya dengan tepat tentunya. Kita bisa buat siapapun melihat hal-hal ini. Ada dua saudara datang ke gereja di Anaheim. Mereka ini mekanik, montir. Mereka datang ke gereja. Sangat rajin, orang industri. Saudara Lee mengasihi saudara-saudara ini. Mereka datang hidup gereja saat saudara Lee melepaskan kebenaran-kebenaran tertinggi. Allah menjadi manusia, manusia menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi di dalam kealahan, membangun tubuh Kristus, rampung Yerusalem baru, amin, haleluya. Aku akan ambil kebenaran itu kembali ke tempatku. Tapi bagaimanapun mereka mendapatkannya. Pertimbangkan, saudari. Saudari pakai contoh ini. Bicara pengalahan. Saudari pakai contoh. Kalau ada segelas air, air panas, kalau ambil satu kantong teh, lalu masukkan kantong teh ke dalam air panas, air itu menjadi teh. Kalau diaduk dan panas, dia ditehkan. Jadi, kita ganti teh dengan dia, Allah, adalah gambaran dari dialahkan. Kalau air ditehkan, ia menjadi teh secara esens, secara rasa, warna, dan kecapan, tetapi tidak menjadi teh dalam kantung teh. Kita tidak menjadi Allah dalam kealahan. Saya pakai ilustrasi ini. Teh, kantong teh itu tidak bisa, kita tidak bisa menjadi dalam kealahan. Kita tidak pernah mengatakan demikian. Tapi kita menjadi Allah dalam hayat dan sifat. Benar? Apakah kita punya hayat Allah? Punya sifat Allah? Demikianlah. Saat kantong teh ilahi dan mistikal masuk ke dalam kita, kita ke dalam pelatihan, lalu ada pengadukan, adu air panas, Anda punya anak, punya anjing, diaduk lagi. Lalu Anda dalam perjalanan dialahkan. Contoh lain, yaitu petrifikasi. Kita bagikan ini kepada mereka, mereka akan berkata, mengagumkan, masuk akal. Ini menunjukkan kepada kita, ada proses yang demikian. Kita masuki garis besarnya, berita 1. Judul berita 1. Sasaran ultima ekonomi Allah. Allah menjadi manusia. Mengapa Allah menjadi manusia? Agar manusia bisa menjadi Allah dalam hayat dan dalam sifat. Tetapi bukan dalam kealahan. Bagi pembangunan tubuh Kristus untuk merampungkan Yerusalem baru. Roma 1. Berlian di dalam kotak Alkitab. Kalau ada anak bayi laki-laki atau perempuan, ada kotak, ada berliannya. Bayi itu akan main dengan kotaknya. Kita perlu jelaskan di dalamnya ada berlian. Alkitab adalah kotak. Ada berlian di dalam kotak Alkitab. Berlian di dalam kotak Alkitab adalah wahyu bahwa di dalam Kristus Allah telah menjadi manusia agar manusia bisa menjadi Allah dalam hayat dan dalam sifat, tetapi bukan dalam kealahan bagi pembangunan tubuh Kristus untuk merampungkan Yerusalem baru. A. Setelah bertahun-tahun, Allah telah membuat saya mengenal hanya satu hal. Allah menjadi manusia. Supaya manusia bisa menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Ini adalah beban saya satu-satunya, berita saya satu-satunya. Serli mulai berbicara ke hal ini, banyak yang menentang. Saudara Lee minta saudara Andrew, Ron, Kerry, dan saya untuk menulis sesuatu untuk ditaruh dalam buku. Saat dia membacanya, dia sangat senang. Saya ingat, saya baca pertama, lalu saudara Ron, saya baca porsi saya. Saya tidak sedang membanggakan diri. Setelah saya membacanya, saudara Lee berkata, nilaimu A++. Mengapa? Saya tidak menyadari saya banyak membicarakan mengenai pengalahan. Saya padahal hanya mengutip Saudara Lee. Kalau mengutip Saudara Lee, dapat nilai A++. Biasanya saya C minus. Dia membicarakan banyak hal. Lalu Saudara Ron. Berlian di dalam kotak Alkitab. Ini Saudara Ron yang dapat. Saudara Andrew juga menulis, Saudara Kerry dan Saudara Ron. Saudara Lee meminta saya dan Saudara Ron pergi ke Filipina karena saat itu sedang ada penentangan. Banyak yang keluar. Jadi Saudara Ron pergi ke Filipina Selatan, saya pergi ke Filipina Utara. Kami naik China Airlines. Asiana Airlines itu bagi saya adalah seperti kursi penyiksaan karena kecil. Tapi kalau kita lihat Alkitab, penuh dengan pengalahan. Seperti satu pemandangan yang baru. Jadi Saudara Ron pergi ke sisi selatan, banyak kadal. Saya tidak di selatan, Saudara Ron yang di selatan. Banyak kadal. Kadal itu baik karena membunuh banyak serangga. Tidak seperti iguana, lebih kecil. Saudara Ron kembali dari selatan. Kita ini sangat penuh kegembiraan karena orang-orang menerima kebenaran tertinggi dan mereka sepenuhnya diinokulasi. B. Ekonomi kekal Allah dalam menjadikan manusia serupa dengan dia. Ini dijadikan lagu. Maafkan saya. Kaum Sale New Zealand membuat ini jadi lagu. Tidakkah ini surgawi? Saudara Ron bawa lagu ini. Saya senang Saudara Ron melakukannya. Kaum Sale New Zealand sangat khusus. Mereka bisa membuatnya jadi musik. Ekonomi kekal Allah adalah untuk menjadikan manusia serupa dengan dia dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan, dan menjadikan dirinya esa dengan manusia dan manusia esa dengan dia, dengan demikian diperbesar dan diperluas dalam ekspresinya. Sehingga semua atribut ilahinya bisa diekspresikan dalam kebajikan-kebajikan insani. Jika kita menghafalkannya, sehingga semua keilahiannya kita mengutipnya. Inilah ekonomi kekal Allah. C. Allah menciptakan manusia secara khusus dalam gambarnya dan menurut rupanya serta dengan satu roh untuk mengontak dia dan menerima dia. Allah tidak menciptakan umat manusia. Sebaliknya, dia menciptakan manusia menurut jenisnya. Sangat mengesankan karena Kejadian pasal 1 ayat 26, kalau lihat Kejadian pasal 1, Allah menciptakan hal-hal menurut jenisnya masing-masing. Allah menciptakan apa menurut jenisnya sendiri. Jenis sama dengan spesies. Allah menciptakan mereka berdasarkan spesiesnya masing-masing. Allah tidak menciptakan manusia menurut jenis manusia. Ini yang Allah katakan, marilah kita membuat manusia dalam gambar dan menurut rupa kita. Bukan menurut rupa manusia, jenis manusia, tetapi menurut rupa kita, keserupaan kita. D. Allah menjadi manusia untuk memiliki reproduksi massal dari dirinya dan karenanya menghasilkan satu jenis yang baru. Kita kembali pada penciptaan. Jenis manusia belum muncul sampai setelah kejatuhan. Setelah kejatuhan baru ada jenis manusia, tapi sebelum kejatuhan hanya ada jenis Allah. Allah menjadi manusia, naik ke atas salib, menyingkirkan semua perkara negatif, dosa dunia, setan, meniadakan maut, menyingkirkan segala hal negatif, melepaskan hayat ilahi, masuk ke dalam kebangkitan, dan di dalam kebangkitan, dia menciptakan jenis baru. Satu, jenis yang baru ini bukan jenis Allah, ataupun jenis manusia, ini adalah jenis manusia Allah, yang menciptakan spesies baru. Saudara saya ini adalah spesies baru. Dia ini spesies baru. Jenis manusia Allah. Dua, beban saya adalah menunjukkan dengan jelas bahwa ekonomi Allah dan rencana Allah adalah untuk membuat dirinya menjadi manusia dan membuat kita malu ciptaannya menjadi Allah, sehingga ia dimanusiakan dan kita dialahkan. Itulah yang akan terjadi di dalam pelatihan ini. Hari demi hari, sidang demi sidang, kita akan makin dialahkan. Tidak dalam kealahan, tetapi dalam hayat dan sifat. Kita dilahirkan dari Allah yang agung. Jadi kita menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tentu saja, bukan dalam kealahannya. Kita disetarakan dengan Allah sebagai pemulai kita yang besar, dan kita adalah anak-anaknya. Kita adalah putra-putranya. Galatia 4:6 berkata, karena kau adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Allah adalah Bapa kita. Kita memiliki hayatnya. Kita memiliki sifatnya. Yesaya 63 ayat 8. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Jadi Bapa kita adalah pembentuk kita. Sebelum saya bacakan Yesaya 66 ayat 12 dan 13, saya ingin tunjukkan Yesaya pasal 1 ayat 2, catatan kaki 1. Catatan kakinya berkata, kasih Allah terhadap Israel dilaksanakan dengan tiga cara. Satu, sebagai bapa. Dua, sebagai ibu yang mengasuh. Tiga, sebagai suami. Yesaya 54, aku adalah pembuatmu, adalah suamimu. Tetapi kasihnya terhadap kita dilaksanakan sebagai ibu yang mengasuh. Bagaimana kalau tidak Paulus bisa berkata, aku lembut di tengah-tengah kamu sebagai ibu yang mengasuh. Mengasuh anak-anaknya. Dia memperhidupkan Allah. Dia memperhidupkan Kristus. Itulah yang dikatakan Yesaya pasal 6 ayat 12 dan 13. Katakan kepada umatnya, engkau akan digendong seperti bayi. Akan dibelai di pangkuan. Akan dibelai-belai di pangkuan. Karena anak-anak saya masih kecil, saya selalu bisa bikin mereka tertawa dan gembira saat saya membelai mereka di pangkuan. Bayi kecil, kalau dia nangis, saya tidak tahu secara biologis, tapi kalau Anda membelainya di pangkuan, lalu mereka sendawa, mereka akan senang. Setiap kali kita sidang, kita perlu dibelai. Tuhan membelai kita di pangkuannya. Lalu kita menjadi gembira. Saudara gembira di sini. Anda telah dibelai di pangkuannya Tuhan. seperti yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini menghibur kamu, dan kamu akan dihibur di Yerusalem. Tuhan melaksanakan kasih-Nya sebagai Bapa, Ibu, dan suami. B. Dia menjadi manusia Allah agar manusia bisa menjadi Allah manusia. Pada akhirnya dia dan kita berada pada kategori yang sama, dari jenis yang sama, dan pada tingkat yang sama. Saya punya anak. Saya adalah bapa. Mereka sama anak. Tidak bisa menjadi mak sang bapa. Hanya ada satu bapa dalam keluarga kita. Dan bapa punya satu bagian. Bapa saya ini punya kursinya sendiri. Saya perlu ditransformasi. Hanya ada satu bapa, tapi saya punya banyak anak. Saya adalah mak sang bapa, mereka adalah namanya juga mak, tapi mak anak-anak. Dengan makna demikian, sama tingkatnya dengan saya, jenis yang sama, kategori yang sama, tapi tidak berbagian dalam kebapaannya saya. E. Athanasius, salah seorang dari bapa-bapa gereja sebermula, mengatakan mengenai Kristus, Dia dijadikan manusia supaya kita bisa dijadikan Allah. Dan firman itu telah menjadi daging agar kita yang berbagian akan roh-Nya bisa dideifikasikan. Romawi 2. Transformasi yang paling ajaib, unggul, misterius, dan al-muhid dari Allah yang kekal dan Tritunggal dalam Dia menjadi manusia adalah pergerakan Allah dalam manusia bagi perampungan ekonomi kekalnya. Kebanyakan dalam perjanjian lama, kita melihat pergerakan Allah bersama manusia dan di antara manusia. Tapi dalam perjanjian baru, Allah bergerak di dalam manusia bagi perampungan ekonomi kekalnya. Semua ayat-ayat di sini yang ada menunjukkan transformasi Allah yang sama dengan transformasi adalah kata proses. Semua ayat di sini menunjukkan proses, inkarnasi, ketersalipan, kebangkitan, inkarnasi, kehidupan insani, ketersalipan, kebangkitan, kenaikan. Dalam kenaikan, berdasarkan kisah Rasul, Allah meninggikan Kristus di sebelah kanannya sebagai pemimpin dan juru selamat. Saat dia berkata, Allah meninggikan dia di sebelah kanan Allah sebagai pemimpin dan juru selamat, artinya dia pemimpin tertinggi di alam semesta ini. Dia raja di atas raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia penguasa atas segala raja. Dia juga adalah juru selamat kita di waktu yang bersamaan. Catatan kakinya sangat mengagumkan. Allah memerintah secara berdaulat atas seluruh bumi dengan otoritasnya sehingga lingkungan cocok bagi umat pilihannya menerima keselamatannya. Pertimbangkanlah catatan itu. Itu adalah pengalaman kita. Allah memerintah secara berdaulat atas seluruh bumi sehingga lingkungan kita, keselamatan kita adalah keselamatan awal maupun keselamatan sehari-hari. Allah memerintah secara berdaulat atas seluruh bumi supaya lingkungan itu cocok bagi Anda datang ke pelatihan sepenuh waktu. Saya tidak mau datang. Oh, Tuhan berkata, engkau harus datang. Nah, berkata, tidak Tuhan. Tetapi setelah bergumul, lalu Anda berkata, haleluya, saya bergabung dengan pelatihan. Ada banyak peserta pelatihan datang satu semester, ini semester satu-satunya, tidak akan berjumpa lagi. Semester yang kedua dia kembali. Lalu saya bertanya, dia jawab, saya tidak tahu. Misterius, Allah membawa dia kembali. Sampai semester tiga, semester empat, dan melayani sepenuh waktu. Bayangkan, Allah mengatur lingkungan sebagai pemerintah, pemimpin, membuat lingkungan itu cocok bagi umat pilihan Allah menerima keselamatannya. Pertimbangkanlah Allah melewati banyak masalah untuk membawa kita diselamatkan, masuk hidup gereja, ke dalam ruangan ini. Bukankah ini adalah rahmat kita ada di dalam ruangan ini? Ini adalah rahmatnya. Oh. A. Transformasi ini adalah proses yang Allah Tritunggal lalui dalam Dia menjadi manusia Allah, membawa keilahian ke dalam keinsanian, dan membaurkan keilahian dengan keinsanian sebagai purwarupa dari reproduksi massal banyak manusia Allah. Dia menjadi perwujudan Allah Tritunggal, membawa Allah kepada manusia, dan menjadikan Allah, oh, saya suka frase ini, saya mengedit berita ini, tapi saya mendoakan ayat ini kembali pagi hari dan menggarisi, menjadikan Allah bisa dikontak. Tidakkah kita gembira Allah bisa dikontak? Bisa dijamah. Oh, kita bisa menjamah Allah sekarang juga. Melatih roh kita, kita bisa menjamah Allah. Bisa diterima. Bisa dialami. Bisa dimasuki. Dan tidak hanya itu, secara puncaknya dia bisa dimenikmati. Ajaib. B. Ini memberikan terang. Allah membicarakan transformasi ini dalam Hosea pasal 11 ayat 4 dengan berkata, aku menarik mereka dengan tali manusia, dengan ikatan kasih. Tali adalah bagian dari tali. Diikat bersama ikatan kasih. Demikianlah Allah menarik kita. Frase, dengan tali manusia, dengan ikatan kasih, menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih ilahinya bukan pada tingkat keilahian, tetapi pada tingkat keinsanian. Karena ini adalah tali manusia, kasihnya adalah ilahi, tetapi mencapai kita, dia menjadi manusia. Dia mengasihi kita dengan kasih ilahi, tidak dalam tingkatan keilahian, tetapi dalam tingkatan keinsanian. Allah itu, kasih Allah itu ilahi, tetapi mencapai kita dalam tali manusia, yaitu melalui keinsanian Kristus. Satu tali, tali transformasi, proses, yang melaluinya Allah menarik kita, mencakup inkarnasi, kehidupan insani, penyalipan, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Melalui semua langkah, Kristus dalam keinsaniannya ini, kasih Allah dalam keselamatannya mencapai kita. Beberapa ayat di sini memakai kata menarik. Aku mengasihi engkau dengan kasih ilahi, karena itu aku menarik engkau dengan kasih setiaku. Kidung Agung 1:4. Tuhan, tariklah aku. Bagaimana kita katakan dua kata ini? Tariklah aku. Kita perlu mendoakan ini kepada Tuhan. Tuhan, setiap hari tariklah aku. Maka aku menjadi kami. Tuhan menarik aku menjadi kami. Kami. Tarik aku, kami akan mengejarmu. Dua. Di luar Kristus, kasih kekal Allah, kasihnya yang tak berubah dan menundukkan, tidak bisa berlaku hubungan dengan kita. Kasih Allah yang tak berubah itu berlaku karena itu, karena ini adalah kasih di dalam Kristus, bersama Kristus, oleh Kristus, dan bagi Kristus. Saya suka poin tiga, tak peduli akan kegagalan-kegagalan dan kesalahan-kesalahan kita, kasih Allah selalu menang. Kasih menahan segala sesuatu dan mempertahankan tempatnya selamanya. Hanya kasih yang adalah karakteristik dari manusia yang matang dan yang akan bertahan sampai kekekalan. Kita berkata kasih itu bertahan sampai kekekalan, 1 Korintus 13. Bahwa kasih tidak pernah gagal. Kasih bertahan atas segala sesuatu. Kasih tak berkesudahan. C. Sejak zaman kuno, sejak waktu kekekalan, Allah Tritunggal telah bersiap untuk datang keluar dari kekekalan ke dalam waktu. Untuk datang bersama keilahiannya ke dalam keinsanian. Melalui dilahirkan di Bethlehem sebagai seorang manusia. Mika pasal 5 ayat 1 adalah sebuah nubuat bahwa keluar dari Bethlehem yang terkecil akan datang padamu seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Perginya dia, dia masih terus datang pergi melalui inkarnasi kehidupan insani, ketersalipan, kebangkitan, kenaikan, masuk ke dalam kita, masuk ke dalam roh kita, maju ke dalam jiwa kita. Dia masih pergi, masih terus pergi. Dari diri kita, dalam pengudusan, pembaruan, perampungan, penyerupaan, pemuliaan, sampai kita sepenuhnya dikristuskan. Benar? Dia bahkan pergi keluar dari kita kepada orang lain. Jadi perginya dia masih terus berlangsung. Satu, tujuan inkarnasi adalah untuk membawa Allah ke dalam manusia dan menjadikan Allah manusia sehingga manusia bisa menjadi Allah dalam hayat dan dalam sifatnya, tetapi bukan dalam kealahannya. Dia adalah satu-satunya Allah untuk disembah manusia dalam kealahannya. Tapi kita hanya Allah dalam hayat dan dalam sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Dua, pergerakan Allah adalah dalam manusia dan melalui manusia untuk mendeifikasi manusia, menjadikan manusia Allah dalam hayat, dalam sifat, dalam fungsi. Saya berhenti dulu. Kita menjadi Allah dalam fungsi. Apa itu kitab Kisah Para Rasul? Itu adalah gambaran Allah dalam fungsi. Tindakan dari para rasul. Kalau kita lihat semua murid-murid, mereka bersama. Mereka adalah Allah yang bertindak. Allah yang berfungsi. Mereka adalah Allah dalam fungsi. Kita menjadi Allah dalam fungsi dan dalam ekspresi. Tetapi tentu saja bukan dalam kealahan. Dengarkan. Dalam Roh Kudus, kadang-kadang hanya disebut roh itu, yang kudus. Kita terjemah sebagai Roh Kudus. Tapi seringkali roh itu yang kudus. Karena roh itu adalah Sang Kudus. Karena roh itu, yang kudus itu, telah disalurkan ke dalam roh kita. Kita dan roh itu adalah satu roh. Dan roh kita sekarang adalah Roh Kudus. 2 Korintus pasal 6 ayat 6. Kita perlu melayani Allah dalam Roh Kudus. 3. Karena itu sebagai manusia-manusia Allah, kita jangan mengambil tindakan menghadapi situasi apapun atau memenuhi keperluan apapun terpisah dari roh yang al-muhid. Jalan yang harus kita ambil hari ini adalah jalan bergerak dalam pergerakan roh itu dan memiliki roh itu bergerak dalam pergerakan kita. Dan semua ayat ini menunjukkan demikian. 4. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, manusia bergerak dalam pergerakan Allah dan Allah bergerak dalam pergerakan manusia. Karena itu para rasul menjadi Allah yang bertindak. Yaitu Allah dalam fungsi. Romawi 3 ada visi yang mengagumkan. Apa yang akan kita lihat dalam Romawi 3? Di dalam kekekalan yang lampau, saat Allah memilih kita, menentukan kita. Dia memilih kita dan menentukan kita menjadi dia dalam hayat dan sifat, tetapi tidak dalam kealahan. Pernahkah kita pertimbangkan Dalam kekekalan lampau dia sudah lakukan ini. Kita menjadi Allah dalam hayat dan sifat tetapi bukan dalam kalahan, diinisiasi oleh Allah Bapa dalam kekekalan yang lampau melalui pemilihannya atas kita untuk menjadi kudus, menadbirkan kita kepada keputraan. Pengurusan ilahi bagi keputraan ilahi adalah adalah pusat dari ekonomi ilahi dan pemikiran utama dari wahyu dalam Perjanjian Baru. Efesus 1 ayat 4 dan 5 menunjukkan kita dipilih sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Menentukan kita kepada keputraan dalam kekekalan yang lampau. Dikuduskan adalah dijadikan kudus. A, yang adalah dipisahkan kepada Allah dan dijenuhi dengan Allah sebagai Sang Kudus. Dia yang berbeda, lain, dari segala sesuatu yang umum. Kita perhatikan poin B di garis bawahi. Dia memilih kita di dalam Kristus sebelum dasar dunia diletakkan, terhadap kekekalan lampau, untuk menjadi kudus. Agar kita menjadi Allah dalam sifat. Hanya Allah yang kudus. Kekudusan adalah sifat-Nya. Dia memilih kita menjadi kudus. Dia memilih kita menjadi Dia dalam sifat kudus-Nya. Dia memilih kita menjadi Dia dalam sifat. Engkau menjadi kudus karena aku adalah kudus. 1 Petrus 4. Engkau harus kudus karena aku adalah kudus. Dalam seluruh tindak tanganmu, engkau menjadi aku dalam sifat, dalam tindakan kehidupanmu. Saya lanjutkan, Allah adalah satu-satunya yang kudus. Agar kita menjadi kudus, kita memerlukan Allah dalam sifat kudus-Nya. Disalurkan ke dalam kita, dan sifat kudus ini menjadi unsur kudus, yang dengannya Roh Kudus menguduskan kita. Kita mengambil bagian dalam sifat ilahi. Berbagian sama dengan menikmati. Kita adalah para penikmat dari sifat ilahi. C. Dia menadirkan kita kepada keputraan. Bahkan sebelum kita diciptakan. Agar kita menjadi Allah dalam hayat. Kita tidak bisa jadi anak kalau tidak punya hayat Bapa. Dalam kekekalan yang lampau, Dia menadirkan kita menjadi putranya dan mendapatkan hayatnya. Dalam kekekalan yang lampau, Dia menakdirkan kita, memilih kita dalam kekekalan yang lampau, menjadi Dia dalam hayat dan sifat. Apakah kita melihat ini? Saya harap Anda melihat ini. Sangat jelas. Baik, saudara. Ingatlah. Penyingkapan firman-Mu memberikan terang dan memberikan pemahaman bagi orang-orang yang rumit. Apakah demikian? Tetapi memberikan pemahaman kepada orang-orang yang sederhana. Apakah Anda sederhana? Maka Anda dalam kondisi yang baik. Agar kita menjadi putra-putra Allah, kita harus dilahirkan dari Allah melalui penyaluran hayat Allah ke dalam diri kita. 1 Efesus 1 ayat 4 sampai 5 mewahyukan bahwa Allah telah memilih kita untuk menjadi kudus dengan tujuan kita dijadikan putra-putra Allah. Dijadikan kudus adalah proses, prosedur. Sementara putra-putra Allah adalah tujuan, sasaran. Sehingga seluruh diri kita termasuk tubuh kita bisa diputrakan oleh Allah. Kita diputrakan oleh Allah. 2. Ibrani 2 ayat 10-11 mewahyukan bahwa Kristus yang bangkit sebagai pemimpin, pencipta, dan keselamatan Allah sedang memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan melalui menguduskan mereka. Ibrani 2 ayat 10 Dia memimpin banyak anak kepada kemuliaan. Inilah cara dia melakukannya. Karena dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, ayat 11, mereka semua berasal dari satu. Bagaimana dia memimpin banyak orang kepada kemuliaan? Dia memimpin mereka melalui menguduskan mereka. Dan dia menguduskan kita adalah memutrakan kita sampai kita diputrakan, 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 sampai seluruh alam semesta melihat kita adalah putra Allah. Saya adalah putra Allah. Tetapi seluruh alam semesta kelak akan berkata, orang-orang ini adalah putra-putra Allah. Roma 4, pengudusan ilahi adalah garis penopang dalam pelaksanaan ekonomi ilahi untuk memutrakan kita secara ilahi, menjadikan kita putra-putra Allah, sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Allah dalam hayatnya dan dalam sifatnya, tetapi bukan dalam kealahannya, sehingga kita bisa menjadi ekspresi Allah. Jadi, pengudusan Allah adalah pemutraan yang ilahi. Ibrani 2, ayat 10 dan 11 menunjukkan kepada kita. A, kita berkata bahwa pengudusan adalah garis penopang. Karena setiap langkah pekerjaan Allah pada kita adalah untuk menjadikan kita kudus. Pelaksanaan ekonomi kekal Allah adalah melalui pengudusan roh itu. Kita bisa lihat ini dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, di mana Paulus berkata, Tuhan berkata melalui Paulus, bahwa dia akan menguduskanmu seluruhnya secara kuantitatif. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menguduskan kita dalam keseluruh tiga bagian kita, roh, jiwa, dan tubuh. Sampai kita menjadi kota kudus, Yerusalem baru, mempelai, pengantin anak domba. Ada banyak ayat. Jangan biarkan garis besarnya hanya numpuk debu. Doakan kembali poin-poin ini. Dengan doa-doa pendek, Tuhan, putrakan aku. Kuduskan aku hari ini. Doa-doa singkat demikian sangat bermakna. B, berbicara mengenai semua langkah-langkah dalam pengudusan. B, pengudusan pencarian. Pengudusan mula-mula adalah kepada pertobatan untuk membawa kita kembali kepada Allah. Lukas pasal 15. Ada tiga perumpamaan. Domba hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang adalah put anak yang hilang. Dengan domba yang hilang, Tuhan sebagai putra mencari domba yang hilang. Anak yang hilang berhubungan dengan Allah Bapa. Dirham yang hilang berhubungan dengan Allah Roh sebagai pengroh yang menguduskan, membuat kita sadar, memisahkan kita kepada dirinya. Sehingga dia bisa mulai menguduskan kita secara posisi, lalu secara karakter, disposisi. Karena itu kita sebut ini sebagai B, pengudusan pencarian. Yang adalah pertobatan membawa kita kembali kepada Allah. Lukas pasal 15, 8-9. Karena roh itu dilambangkan oleh perempuan dengan sapu. Perempuan dengan sapu. Ada 10 dirham perak. Dia kehilangan satu. Apa yang dilakukan? Dia menyalakan pelita, melambangkan terang Allah menyinari kita. Roh itu menyapu bagian batin kita, mencari dengan hati-hati, secermat-cermatnya, sampai ia menemukannya. Tidakkah itu yang terjadi? Kalau kita lihat perumpamaan selanjutnya, mengenai putra. Ada kelaparan besar, dia sudah habiskan seluruh uangnya dengan gaya hidup yang boros. Saat itu ada kelaparan yang besar. Itu sebenarnya ada doa kita, karena kondisinya yang buruk membuat dia jadi sadar. Dia bekerja bagi peternak babi, binatang yang najis. Bagi orang Yahudi, dan makan makanan babi. Dia menyadari itu adalah roh pengudusan pencarian. Di rumah Bapakku, ia menyadari keadaannya. Aku akan kembali kepada Bapakku, dan aku akan berkata, Bapa, aku telah berdosa. Aku tidak layak disebut anak Bapa, jadikan aku sebagai salah seorang upahanmu. Dia kembali. Bapa melihatnya dari jauh. Artinya Bapa mencarinya setiap hari. Berdoa. Anaknya masih jauh. Kalau kita kenal seorang, lihat dari jauh itu udah langsung kenal bentuknya. Kalau ada yang manggil, Brother Ed, saya di kampung. Saudara-saudara yang memanggil saya itu masih jauh, tapi dia ternyata udah mencirikan bentuk saya. Ada saudara tertentu, saudari tertentu. Itulah yang dilakukan Bapa, mengenali baput anaknya dan lari. Putra sudah siap-siap untuk berbicara, terlalu tiba-tiba ada kata tetapi. Bapa memotong pembicaraannya, memberikan dia jubah yang terbaik, memberikan dia cincin, memberikan sandal. Menutupinya dengan Kristus. Kristus sebagai jubah kebenarannya. Sandal adalah kuasa Injil, memisahkan dia dari dunia yang kotor. Cincin adalah roh itu. Lalu sembelilah anak lembu tambun. Lalu kita ada sidang. Makan dan bersukaria. Berbicara mengenai ekonomi Allah lagi. Mari kita makan dan bersuka cita. Pengudusan penebusan. Pengudusan posisi adalah oleh darah Kristus. Untuk memisahkan kita dari Adam kepada Kristus. Kita mulai berbicara keselamatan organik. Tapi dari sudut pandang pengudusan. Karena setiap langkah dari pergerakan Allah dalam manusia adalah dia menguduskan kita. Pengudusan ini adalah pemutraannya. D. Pengudusan kelahiran kembali, permulaan dari pengudusan watak, memperbarui kita dari roh kita untuk membuat kita orang-orang dosa, menjadi putra-putra Allah, satu ciptaan baru dengan hayat dan sifat ilahi. E. Pengudusan pembaruan. Kelanjutan dari pengudusan watak. Memperbarui jiwa kita dari pikiran kita. Melalui semua bagian jiwa kita. Untuk menjadikan jiwa kita bagian dari ciptaan baru Allah. Saya suka Roma ayat pasal 6 ayat 4, berjalan dalam kebaruan hayat. Hayat di dalam roh kita. Tidak ada keusahaan dalam roh kita. Kita harus berjalan dalam kebaruan hayat. Kita perlu melayani dalam kebaruan roh. Ada pelajaran hayat. Satu dan dua Samuel, khususnya satu Samuel, berbicara mengenai keimaman yang pasif, ironi. Saat itu kondisi keimaman telah menjadi pasif. Roti yang sudah lama. Saya dengan saudara Bill Lawson ke Rusia tahun 1993. Kami diminta berangkat, saudara Andrew, saya dan saudara Aaron. Lalu dia berkata, semoga liburannya menyenangkan di bulan Januari. Itu waktu-waktu terbaik saya pergi ke Rusia. Di mejanya, ambil roti. Saya tidak mungkin coba roti itu, karena rotinya begitu keras. Roti itu kalau dilempar, kita akan kesakitan. Roti yang sudah kaku. Kita tidak ingin menjadi kaku. Apakah saudari Anda ingin jadi kaku? Tidakkah Anda ingin segar, baru, hidup, muda, aktif? Itulah keinginan saya. Saya ingin tetap dalam kondisi demikian. Kita sampai poin berikutnya. F, pengudusan transformasi, pengudusan sehari-hari. Merekonstitusi kita dengan unsur Kristus secara metabolis. Untuk menjadikan kita satu susunan yang baru sebagai bagian dari tubuh Kristus yang organik. Saya ingin beritahukan, saya merasa G adalah penjelasan terbaik mengenai penyerupaan. Pengudusan penyerupaan. Pengudusan pembentukan. Membentuk kita dalam gambar Kristus yang mulia untuk menjadikan kita ekspresi Kristus. Apa yang dilanjutkan setelah titik koma diberikan konferensi live dari Saudara Lee. Penyerupaan kita adalah kematangan kita dalam hayat ilahi. Sebelum Saudara Lee membicarakan ini, saya tidak pernah melihat bahwa penyerupaan kita adalah kematangan kita dalam hayat ilahi, yang melaluinya kita berbagian dalam keilahian Allah secara penuh. Akan ada berita mengenai berbagian dalam keilahian. Kita berbagian dalam keilahian Allah secara penuh dan dikokohkan dalam kepemilikan unsur ilahinya. Bukankah pengutaran yang surgawi? Pengudusan penyerupaan, pengudusan pemulihan H, pengudusan perampungan menebus kita melalui mentransfigurasinya untuk menjadikan kita ekspresi Kristus secara penuh dan dalam kemuliaan. Romawi 5 sangat praktis, kiranya roh realitas saya berdoa, membawa kita ke dalam realitas dari pengalaman-pengalaman dalam Romawi 5. Setiap hari dalam hidup kita membawa dia datang kembali. Romawi 5, pengudusan watak yang ilahi dilaksanakan oleh Kristus sebagai roh yang memberikan hayat, menguduskan, dan berbicara. Tidakkah kita senang? Roh itu adalah roh yang berbicara. A, Kristus sebagai roh pemberian menguduskan gereja melalui membasuhnya. Menurut pembasuhan air di dalam firman. Efesus pasal 5 ayat 25 dan Efesus pasal 5 ayat 25, Kristus mengasihi gereja dan memberikan dirinya kepadanya. Itu adalah penebusan yudisialnya. Ayat 26, sehingga dia bisa menguduskannya, membasuhnya dengan pembasuhan air dalam firman, mencucinya dari air di dalam firman. ada penulisan yuridis, ayat 25, lalu ada persiapan mempelai, proses mempercantik mempelai, pengurusan mempelai, di ayat 27, ada penyajian mempelai, sehingga dia bisa menyajikan, mempersembahkan kepada gereja mulia tanpa cacat atau kerut yang serupa dengan itu. Bagaimana di ayat 25, dari penebusan yuridis menjadi ayat 27, mempersembahkan mempelai. Kita perlu dia mempercantik kita, menguduskan kita, sehingga ayat 26 adalah kunci, membawa Tuhan datang kembali. Sekali lagi, Kristus sebagai roh pemberi hayat menguduskan gereja melalui membasuhnya menurut pembasuhan ayat di dalam firman, menurut konsep ilahi, ayat di sini mengacu kepada hayat Allah yang mengalir yang dilambangkan oleh air yang mengalir. Kita sekarang berada dalam proses pembasuhan sedemikian. Kita perlu berdoa, Tuhan, jagalah aku dari dalam proses pembasuhan. Sidang ini adalah proses pembasuhan, agar gereja bisa menjadi kudus dan tak bercela. B. Kata Yunani untuk memandikan dalam Efesus pasal 5 ayat 26 secara harfiah adalah bejana pembasuhan. Ada mesbah kuduan bakaran, lalu ada bejana pembasuhan. Membawa kita masuk ke dalam ruang kudus. Ada meja roti sajian, akidian, dan meja ukupan. Lalu masuk ke ruang tempat maha kudus yang ada tabut. Mana tersembunyi, dua loh kesaksian, lalu tongkat Harun yang bertunas. Itu adalah Allah Tritunggal. Sungguh ajaib dalam tur tabernakel. Tapi kita perlu bejana pembasuhan. Air dalam firman, kalau kita baca lagi pelajaran hayat keluaran. Setelah Anda harus datang kepada bejana pembasuhan dulu sebelum Anda pergi ke mesbah. Karena harus dibasuh dulu dari semua pencemaran duniawi sebelum menjamah apapun dalam tabernakel. Dalam perjanjian lama, para imam menggunakan bejana pembasuhan untuk membersihkan pencemaran bumi mereka hari demi hari. Apakah dikatakan sidang demi sidang? Tapi pagi dan petang, kita perlu datang kepada Alkitab dan dibasuh oleh bejana pembasuhan dengan air di dalam firman. C. Paulus menggunakan kata Yunani rema ketika dia membicarakan firman dalam proses pembasuhannya. Saya dorong Anda untuk tidak berkata, saya sudah tahu. Saya tahu Anda tahu, tapi mungkin masih doktrinal. Seberapa banyak kita mengenalnya secara pengalaman? Apakah Tuhan berbicara kepadaku sekarang? Apakah berbicara kepadaku hari ini? Itu yang lebih penting. Paulus menggunakan kata Yunani ketika membicarakan firman dalam proses pembasuhannya. Logos adalah firman Allah yang secara objektif tercatat dalam Alkitab. Rema adalah firman Allah yang diucapkan kepada kita pada kejadian yang spesifik. D. Sebagai roh pemberi hayat, Kristus adalah roh yang berbicara. Apapun yang dia bicarakan adalah firman yang membasuh kita. Ini tidak mengacu kepada logos, firman yang konstan, tetapi kepada rema, yang mengacu kepada firman yang instan, firman yang Tuhan bicarakan kepada kita saat ini. Tahukah saudari dalam Matius pasal 4:4, Tuhan dicobai oleh si jahat. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Inilah aku hidup darinya. Tuhan selalu berkata, ada tertulis. Lalu kalau kita lihat di semua, ada tertulis dari kitab Ulangan. Dia ada di dalam kitab Ulangan. Dia mengutip Alkitab. Setiap kali kita dia mengutip firman tertulis, menjadi rema. Dia mengubah logos menjadi rema dalam memberitahu Satan, manusia, aku adalah anak manusia, hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Yohanes 6 ayat 63, daging sama sekali tidak berguna, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah rema yang kukatakan kepadamu. Adalah roh dan adalah hayat. Kita ingin Tuhan berbicara rema kepada kita. Salah kita membicarakan pembicaranya yang personal dan instan, rema adalah firman-Nya dengan nama kita di atasnya. Ini ada amplopnya, Saudara Arseni, buat Anda. Sangat berbeda, bukan? Kita mengubah logos menjadi rema setiap hari. Karena itulah kita doa baca. Sidang bukanlah sebuah bentuk, tapi kita mendoakannya kembali kepada Allah. Doa baca. Berbincang-bincang dengan Allah menggunakan firman. Kita perlu berkata, oh Tuhan, firman yang kau ucapkan, berbicaralah padaku hari ini, aku perlu lebih banyak roh, perlu lebih banyak hayat, aku kekurangan roh, aku kekurangan hayat. Ini personal, adalah doa baca pribadi Anda dengan Tuhan. E, rema mewahyukan sesuatu kepada kita secara pribadi dan secara langsung. Ini memperlihatkan kepada kita apa yang perlu kita tanggulangi dan apa yang perlu kita bersihkan. Bejana pembasuhan adalah cermin yang bisa memantulkan dan menyingkapkan. Keluaran 38 ayat 8, bahwa bejana pembasuhan itu dari cermin-cermin tembaga. Para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Kalau Anda datang pada firman, oh Tuhan, ampuni. Bagaimanapun, Anda datang pada firman, seringkali Anda disingkapkan, Anda disinari, disoroti. Tidak berurusan langsung dengan kondisi Anda tertentu, tetapi Anda disoroti. Lalu Anda mendoakan kembali ayat ini kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku, caraku berbicara kepada istriku. Pernikahan menyingkapkan Anda. Semua saudari ini kelihatan seperti malaikat. Kapan Anda menikah? Lalu lambang malaikat di atas kepala Anda akan hilang. Bukan saya membuat Anda nggak berani menikah. Karena memang lingkaran malaikat itu perlu hilang. Karena lingkaran itu bukan Kristus. Tahu maksud saya? Satu kali berkata, Saudari berkata, waktu saya masih single, saya tidak pernah kehilangan kesabaran. Tapi sejak saya menikah, punya anak, saya kehilangan kesabaran saya sering sekali. Apa yang harus saya lakukan? Saudari berkata, tambah lagi anaknya, biar hilang sabarnya lebih banyak. Seperti orang yang Alkitabiah nggak ini jawabannya? Tapi Saudari berkata demikian karena Anda perlu menyadari seberapa buruknya diri Anda. Anda berpikir Anda baik. Sebenarnya Anda tidak segitu baiknya. Berapa banyak yang semester 4 di sini? Saya tanya Anda. Anda tidak perlu jawab dengan lantang. Anda mungkin punya banyak pemikiran. Saya datang ke pelatihan. Saya merasa saya cukup baik. Tapi kalau saya sudah mau meninggalkan pelatihan, kok rasanya lebih buruk? Anda bukannya lebih buruk, Anda memang seburuk itu. Anda hanya belum disoroti. Kalau sudah disoroti, maka ini akan terjadi dalam keseluruhan kehidupan Kristen kita. Kita akan menyadari, oh Tuhan, terpisah dari Kristus. Kita ini buruk. Kita tidak boleh libur dari roh kita. Tapi sayang sekali kita beberapa kali, sering kali kita liburan dari roh kita. Oh Tuhan Yesus, jagalah kami dalam roh kami. Saya lanjutkan. Hal yang penting bagi setiap kita adalah, apakah yang penting? Apakah Allah membicarakan firman-Nya kepada saya hari ini? Itulah yang paling penting. Kita lanjutkan. F, satu hal yang selalu kita mesti katakan adalah bahwa Tuhan masih berbicara kepada kita secara pribadi dan secara langsung hari ini. Kata hari ini adalah kata yang besar. Hari ini. Kalau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Hari ini. Kalau kau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Hari ini. Kalau kau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Tiga kali dalam kitab Ibrani. Bahkan dalam Mazmur 95. Kalau kau mendengar suaranya, jangan mengeraskan hatimu. Dia perhatikan apa? Dia perhatikan hari ini. Dia pedulinya yang hari ini, bukan masa depan. Anda hanya punya hari ini, tidak punya besok. Hal yang terpenting adalah pembicaraan Tuhan kepada kita hari ini. Oke, butir utama dari doa kita haruslah kedambaan kita akan perkataan Tuhan yang memampukan kita untuk menggenapkan sasaran ekonomi kekalnya menurut hasrat hatinya untuk memiliki keputraan ilahinya. Dengan sangat praktis. Kehadirat-Nya satu dengan pembicaraannya. Kapan dia berbicara, kita menyadari hadirat-Nya di dalam kita. Pembicaraan Kristus adalah hadirat dari roh pemberi hayat, poin H. Pembicaraannya, hadirat-Nya adalah senyum-Nya. Kalau dia berbicara, kita mendapatkan senyum-Nya. Saya suka cucu saya. Anak saya semua laki, jadi tidak pernah rasakan punya anak perempuan. Anak laki, bahkan anjingnya pun anjing jantan. Lalu punya cucu perempuan. Saat dia berbicara, itu sangat menyenangkan. Saat saya berbicara padanya, itu menjadi hadirat saya padanya. Saat dia masih kecil, saya duduk di sana, dia senyum. Dia berkata, kakek lihat saya saat saya berbicara. Saya berkata, ya, oke, saya suka. Kalau tidak melihat saya, tidak ada hadirat-Nya. Saya perlu Anda melihat saya. Maka saya akan punya hadirat Anda. Saya punya wajah Anda. I, pembicaraan dari Kristus yang berhuni sebagai roh pemberi hayat di dalam kita adalah air yang membasuh, yang menyimpan unsur yang baru ke dalam kita untuk menggantikan unsur yang usang dalam sifat dan watak kita. Pembersihan metabolis ini menyebabkan perubahan dalam hayat yang sejati dan batini yang adalah realitas dari pengurusan watak dan transformasi. Kita sampai pada kesimpulan utama dari menjadi Allah dalam hayat dan sifat tetapi dalam kalahan, Romawi ke-6. Dikuduskannya kita bagi keputraan ilahi secara ultima, ini ditentukan dalam kekekalan yang lampau. Dikuduskan dan ditadirkan kepada keputraan secara ultima rampung dalam Yerusalem baru sebagai kota kudus dan agregat dari keputraan ilahi. Sekali lagi, saat kita menjadi Yerusalem baru, kita menjadi Allah dalam hayat dan sifat sampai pada tahap paling penuh. Ini adalah perampungan ultima dari Allah menjadi manusia di dalam daging, sehingga manusia bisa menjadi Allah di dalam roh, untuk mendapatkan satu manusia Allah yang besar dan korporat, bagi ekspresi korporat kemuliaan dari Allah Tritunggal. Ini adalah sasaran ultima dari ekonomi Allah. Sebastian, Anda suka ini? Saya rasa ini lebih baik daripada salju di Boston. Sebastian ini dari Boston. Dia suka salju di Boston. Itu adalah kejarangan di Boston. Pertama, mari kita berdoa berdua-berdua. Ini yang ingin saya lakukan saat kita bertutur sabda. Saya berbeban. Saya ingin semua datang ke mic. Anda harus serius dengan Tuhan, bukan tegang, bukan, tapi Anda harus serius, harus ada doa. Tuhan ingin aku ke mic, harus ada doa. Tuhan, kalau aku maju, Engkau berbicaralah dalamku dan aku akan berbicara dalammu. Aku ingin Engkau yang berbicara dalamku. Aku tidak ingin berbicara terpisah darimu. Doa yang demikian adalah tanda keseriusan Anda. Mari kita berdoa. Yang datang ke mic umur 35 tahun ke atas. Kalau 35 tahun, tunggu giliran berikutnya. Engkau akan dapat kesempatan. Umur 35 tahun ke atas. Saudara umur 35 ke atas dan yang duduk di baris depan. Mari kita berdoa.